zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Dnešní první adventní neděli, možná už někteří z vás jste rozsvítili první svíčku na adventním věnci, jsme u paní Skopové a musím říct, že v tomto období je nejvíce kouzelných nocí, nejvíce svátků, kde se vytvářejí kouzla. Paní Skopová, na které kouzelné dny se můžeme těšit?
Je pravda, že ten advent nám přináší zvláštní atmosféru. Jednak sám o sobě ten advent ukládá lidem, hlavně věřícím, takové to stišení, usebrání, přemýšlení trochu o tom vnitru. V podstatě adventus je příchod spasitele, čili lidé by se měli vnitřně připravit na ten příchod Ježíše Krista. Ale celé to období je už poznamenáno tím, že vlastně se ten den enormně krátí, že je dlouhá noc a to samo o sobě vytváří právě takovou tu zvláštní náladu. Ono vlastně ten advent původně byl takový trošku pochmurný. Jednak i ten půst, ta fialová barva toho půstu a vůbec celé to období nebylo radostné. My dneska známe spíš ten chaos v těch obchodních domech a ulice vyzdobené a spíš takové to rozverné, to nebývalo. Ale zase na druhou stranu je pravda, že v tom českém lidovém prostředí známe řadu adventních opuskových postav, těch masek, toho přestrojování, které právě ve středověku bylo velmi oblíbené. Lidi si velmi oblíbili se všelijak, jak říkali církevní potentáti, tak říkali, že se lidé zakuklují, že si oblékají různé larvy na sebe, tím bylo myšleno tedy ta maska. A je pravda, že ten člověk, když vlastně tím přestrojením ztratil svoji identitu, on vlastně byl za toho medvěda nebo za tu klibnu, nebo kozlíka, nebo matičku, nebo perchtu, nebo různé jiné postavy, zrovna tak jako masopustu, že si mohl dovolit se chovat tak, jak by se jako civil, jako ten Matěj tam z toho dolního konce, by se tak chovat nemohl. Mohl si trochu víc vypít, mohl někde pošpásovat s nějakou paní třeba a nebylo mu to vytýkáno, protože on vlastně byl ta maska, nebyl ten člověk jako tom civilu. A takže vlastně ten advent si trošku v tomhletom protiřečí v tom českém prostředí. A taky proto ta církev a nakonec i vrchnost velmi brojila proti těmhletěm okuskám, proti adventním rituálům a koledování a těmhletěm všem zvykům, které byly v době adventu.
Přitom ty obchůzky byly v důsledku jmén křesťanů.
Samozřejmě,
ať to byl Ondřej,
ano,
ať to byla Barbora,
ano,
i další.
Ano, ano. Ondřej to je vlastně patron zamilovaných, snoubenců a je to takový ten světec apoštol, kterému se přikládá velká moc toho věštění. V rámci toho svátku se věštilo a především svobodné dívky se chtěly dozvědět, jaký budou mít v příštím roce osud, jestli
se
očekává sňatek. Takže tam vidíme řadu těch věštebných milostných praktik, které se dělávaly spíše na ten štědrý den, štědrý večer. Ale ono to původně bylo právě na toho svatého Ondřeje, na toho 30. listopadu, což je zítra.
Řekneme, které to
řekneme, byly, samozřejmě. Takže to byly takový ty jednoduchý, to je třeba to házení střevíce, to je známo, že když šla teda špičkou ta bota ze dveří ven, tak se ta dívka měla údajně vdát. Když obráceně, tak zůstala ještě u maminky. Pak se házely ty jablečné slupky, to se házelo za hlavu. Na zemi ta slupka měla vytvořit nějakou iniciálu jména potenciálního partnera příštího. Nebo se pak dělala ta ondřejská věžba knedlíčková, ta byla velice zajímavá. To vždycky se udělalo nějaké jednoduché těsto a do těch knedlíčků se uzavřely lístečky s napsanými jmény čtyřech, kteří přicházeli té dívce na mysl a jeden knedlíček nechala prázdný. A pak je naráz hodila do vařicí vody a ta voda vynese jako první vždycky jeden ten knedlíček, tak ona ho hned podebrala, ulovila, rozkrojila a potom se zjistilo tedy, jak to bude.
To znamená, Ondřej byl pouze proto, abychom se dozvěděli, jakého partnera si
něco
vybereme.
O lásce,
něco o lásce.
Ano,
a co opačné pohlaví? Chlapci, bylo něco podobného?
Já si myslím, že tohle to byla vždycky víc jako záležitost těch dívek, ty chlapci to brali tak jako povícero pragmaticky. Nevím, jestli oni taky skutečně lili olovo nebo ne, ale asi se s tím bavili více ty dívky. Více se jich sešlo pohromadě a odlévali olovo a podle tvaru toho olova usuzovali na řemeslo toho svého partnera nebo vůbec tak jako na ten osud. V budoucnosti třeba se udělal nějaký kroužek, takže by to byl prstínek a tak dále. Hmm. Takže to je Ondřej, oni taky tam je taková hezká průpovídka. Milí Ondřeju, olovoleju, pověz ty mi pověz, koho se naděju nebo kam se naděju a tak dále. Pak se taky třáslo plotem, to je taky známý spíš z toho štědrýho večera, ale to se dělalo právě na Ondřeje. třesu tímto plotem, všichni svatí mým životem, pověste mi pes, kde můj milý dnes. Nebo se i nosili polínka do světnice na opálce, to je taková ta plochá proutěná velká mísa, košík plochý, na kterým se nosili ty polínka dovnitř a oni je po paměti nazbírali po tmě vlastně, protože ten krátký den, tak šli po paměti si nazbírat polínka do dřevníku, nepočítali a spočítali až v sekvici a když byl sudý počet, tak se dívka vdala, když byl lichý, tak zase zůstala u maminky. A nebo chodili tlouct na kurník, když už tam byly zavřený slepice večer, klepali na kurník a zase se dožadovali, aby kohoutek zakokrhal, jestli se vdám, zvědět mi dej, zakokrhej, anebo slepičky vynechte kokotání, nekaste mi vdávání. Takže když se ozvala první slepice, tak zase dívka zůstala ještě doma pěkně a když jako ten kohoutek se ozval, zakokrhal, tak se měla dostat už pod čepec.
To jsou hezké zvyky, to jsou hezké lidové zvyky. Jenom mě zajímá, proč právě na toho Ondřeje?
No právě proto, že to byl patron snoubenců a patron zamilovaných. To byl vlastně jejich světec.
Paní Skopová, přemýšlím o tom, že na začátku adventu jsou zvyky milostné, protože když si řekneme, že 4. prosince Barbory, tam takové zvyky také jsou, přeci trháme větévky z třešně nebo z višně asi možná.
Višně, třešně, ano, to jsou ty známé Barborky. Tak ono to bylo tak, že Barbora byla dcerou pohana a ten, když odmítla se provdat za pohanského ženicha, chtěla být nevěstou Ježíšovou, tak on jí stěl hlavu a z nebe údajně stěl blesk a toho otce v tu chvíli zabil. Ale její nebeský otec má být údajně svatý Petr a ten jí vždycky spustí z nebe žebříček a ona potom v žebříčku sleze dolů na svatou Barboru. To právě se vykonávala ta opuska, že donedávna třeba na Moravě Barborky chodily. To byly svobodné dívky, které se oblekly tak, že jim třeba stačila jenom ta košile, ano, a spodnice bílá,
prostě
se trošku tak se zavinuli třeba do nějaký plachetky. A protože většina dívek měla dlouhý vlasy, tak oni si je rozčesali a zčesali je přes obličej jako závoj, takže oni nebyli k poznání. A na hlavu si vždycky dali buď zlatou korunku nebo zelený věneček jako symbol panenství. V jedné ruce drželi březovou metličku a v druhé ruce takový ten, jak se říkalo, sudníček nebo sudánek, to byl malý košíček s nějakými pokroutkami, to zase je takové jako
pochoutkami.
No ne, to jsou pokroutičky, to se ozývá i v koledách často, že dejte nám nějakou pokroutičku.
To jsou dobroty.
To je takový druh drobného pečiva, dřív se nepeklo cukroví, jako to známe teď, ale když hospodyně pekla chleba nebo i koláče nebo vánočku, štědrovku, husci, tak bez zbytku udělala takový ty uzlíky, ptáčky, jako pokroutičky, prostě nějaký
pokroutce,
říkáme, šišmáčky, prostě něco pro děti, takový ty drobný, aby bylo víc toho na rozdávání, tak oni si vzali trochu křížal, švestky sušený jablíčko a mezi to nějakou tu pokroutičku, tak to dávali hodným dětem. A je zajímavý, to se musím zmínit právě hned k této adventu, že všechny ty adventní obchůzky vlastně mají dvojí roli. Jednak roli obdarovávání a jednak roli trestání. A to vidíme všude, to je Barbora, to je Ambrož, to je Mikuláš se svojí vlastně tou suitou, pak je to i Luca. Až vlastně k tomu štědrému večeru, kdy to Jezulátko netrestá, ale obdarovává jenom ty, kteří si to zaslouží.
Je pravda, že v českých zemích se obdarovávalo především na Barboru více než na Mikuláše, ten přišel později.
Ano, to je tak, kromě toho ta Barborka chodila, hrozila tou metličkou a obdarovávala hodné děti, tak ještě nabádala a opakovala neustále modli se, takže z toho modli se, bylo to mulisy a ty mulisáci, takže když někdo nebude vidět, co jsou ty strašidla mulisáci, tak to vlastně vzniklo z tohohle toho tlumeného, rychlého opakování toho napomenutí modli se. No a kromě toho, jak jsme se zmiňovali už o těch ratolískách, o těch třešňových nebo višňových větevkách, tak ta dívka svobodná chtěla-li vědět, jestli se vdá, tak měla jít ráno za úsvitu do sadu. Tam si měla buď ukousnout, anebo ulomit větvičky tři. Nesměla s nikým promluvit, donesla je domů. Tak si je dala do vody a každý den ráno si nabrala do úst vodu, ohřála ji v těch ústech a jí zalila tou vodou z úst, takže ji ovlažila a tím pádem ta větvička skutečně většinou na ten štědrý den potom rozkvetla. A ty dívky si dávaly za kordulku, čili do ňader za šněrovačku a teď to byly takový různý regionální zvyky. Buď sama je nabídla tomu svýmu miláčkovi, nebo je vzal. A ještě navíc vám řeknu, Janíčku, takovou dost ruziplnou záležitost, která se zase vůbec netýká toho milování a lásky. V té době, kdy byly hony na čarodějnice, tak to byla taková pověra, že když uděláte z té barborky rozkvetlý kroužek z té větvičky a obrátíte se zády k oltáři a podíváte se skrz ten kroužek, takže poznáte, která z těch žen nebo dívek je čarodějnice. Takže to byla dost jako taková nebezpečná hra. Tomu činila přítrž v podstatě až Marie Terezie.
A kdo vymyslel takový zvyk, to byly kněží?
Ne, to byly lidový zvyky, ale bylo to opravdu nehodící se do tohohle toho krásného času adventního.
O svaté Mikuláši mnozí už vědí, že byl biskupem, že to byl dobrý člověk, který obdarovával. Takže i na Mikuláše jsou lidové zvyky v Čechách.
No to jsou zvyky, které přetrvaly staletí. V neměnné podobě zůstávají do dnešních časů. Pravda je, že dřív tuhle tu obchůzku zastávali spíš dospělí, tak maličko jako strašili děti. A dneska vidíte i malí děti, že vlastně chodí převlečený za čertíky a za toho Mikuláše. Takže je to takový spíš úsměvný a baví se tím všichni, jak dospělí, tak děti.
Ale řekneme, jak ten Mikuláš obdaroval.
Kromě jiných zázraků i pomohl otci, který měl 3 dcery, dostal se do dluhu, dostal se do nepříjemné situace. Hrozilo, že ty dívky bude muset prodat, ne
tehdy
do otroctví,
ale
ty děvčata byly určeny k prostituci. Dost tristní. No a vlastně ten Mikuláš údajně jim oknem házel po 3 noci měšce s penězi a tím ty dívky zachránilo tohle toho hrozného osudu. Takže to je legenda, ale on ještě pomáhal dalším, je to patron i námořníků a kupců a dalších, takže on vykonával mnoho dobrých skutků.
Byla to pravdivá, reálná osoba,
ano,
a opravdu se
žil
stal
v míře,
biskupem.
Ano, existoval a je to třeba v pravoslaví, je to jeden z nejuznávanějších svědců a vlastně toho Mikuláše my známe ze všech oblastí Evropy, jakoby v různých podobách toho Nikolase. Santa Claus. To je v podstatě Mikuláš, ten Santa Claus. A vzniklo to tak, že velká minorita Holanděnů z Nizozemí se odstěhovala do Ameriky. No a oni tam si vzali samozřejmě svoje zvyky, čili si tam vzali tohohle toho svatého Mikuláše, kterýmu oni říkají Sinterklaas. On jede na Bělouši, protože údajně přijíždí přes moře ze Španělska a sebou má svitu černých petříčků, to jsou vlastně Mauři, Mouřeníni. On jede na tom Bělouši 6. prosince a rozdává dárky dětem a děti dávají Běloušům i za dveře mrkvičku. A no prostě je tam řada takových zvyků. V 30. letech toho minulého století firma Coca-Cola chtěla dělat velkou reklamní kampaň vánoční a chtěla typickou postavu. Samozřejmě v barvách Coca-Coly, červená a bílá. A oni měli vynikajícího grafika Švéda, který se rozpomněl na své dětství a na švédského mužíčka, trpaslíčka červeno-bílého, kterému říkají tam Jul Tomten Švédi. A on vlastně si řekl, no tak ale takových těch trpaslíků neseženeme tolik, aby tady mohli chodit a nabízet Coca-Colu po všech obchodních domech, tak uděláme z něho muže. Vytvořil tuhle postavu takového toho velkého Jul Tomtena. A teď zase se vracím k těm Holanďanům, protože oni ty lidi mu začali říkat Sinterklaas, ale tím zkomolením se z toho stal ten Santa Claus. Takže tady vlastně z toho vidíte, že ten Santa Claus je zcela pragmatická reklamní figura a řada lidí ho uctívá jako svatýho a přitom je to takové, dá se říct, trošku podvod na lidi. Tak my máme Jezulátko Ježíška, ale radši se vrátíme k tomu Mikulášovi, který chodí po českém venkově.
A jak je vlastně opravdu vypadá? Svatý.
No je svatý, on je skutečně oblečen v tom typickém oděvu biskupském, to znamená, že má na hlavě tu mitru, na sobě má plášť, tomu se říká ornát, kde jsou kříže velké vepředu i vzadu, pak drží v ruce tu berlu, ne tedy berly, ale berlu správně, samozřejmě ten bílý plnovous. On má tu svoji družinu, to znamená anděl, mu nese většinou košíček z dárky.
A čertíci jsou
no
vlastně
a čerti,
maurové.
To jsou, no tak to byly ty černí petříčkové, ale u nás jsou to praví čerti, protože česká slovesnost, česká pohádka a vůbec české prostředí, my neznáme zlí ďábly a děsy a takový ty lucifery, my známe přitroublýho čerta Matese, který je takovej trošku hloupej a trošku hodnej a trošku nešikovnej, vždycky se mu všecko nepovede, takže to je ten náš český typický čert, který ho máme všichni rádi a zase se ho kor tolik nebojíme. No ale tady u nás na Horácku, na Litomyšlsku, chodil celý průvod třeba 50 maškarádů, úplně stejných jako o masopustě. To zaznamenal právě profesor Čeněk Zíbrt, že skutečně ten litomyšlský mikulášský průvod byl odlišen od toho masopustního jenom tím, že vepředu vedle laufra, vedle toho vůdčího strakáče, srakoně,
s tou krásnou vysokou čepicí.
Ano, tak kráčel ten biskup. A to byl mikulášský průvod. Obcházeli stavení, koledovali vlastně jako o masopustu. A jinak ale zase na Horácku, v těch jiných lokalitách, třeba Českého Horácka, chodil ten průvod samozřejmě Mikuláš, andělé, čerti a kromě toho smrtka s kosou, což bylo taky velmi děsivý, třeba pro ty děti se toho hrozně báli, ty smrtky. Zase ten Mikuláš ty děti nabádal, jestli se umí pomodlit, zdrávas nebo otčenáš a jestli zlobili nebo ne a děti celý vystrašený a no tak některý oprsklí kluci zase spíš tahali toho čerta za vocas a tak to byla taková trošku legrace.
A dneska se říkají básničky.
No nebo básničky, taky písničky a tak je to takový hezký a těší se na to. Já jsem jako dítě dostávala do punčochy pomeranče a ořechy a fíky. A nebo dělali maminky zase na tom Horácku tady, dělali ten mikulášský vrkoč, to je vlastně do hrničku se dá hlína nebo písek, tam se zapíchají větvičky toho krušpánku, čili buksusu stále zeleného a celý ten hrníček se jakoby osází štěpinami dřeva nebo špejlemi dnes, na které se napíchají různé dobrůdky, ořechy, pečení ptáčci, perníčky, různé sušené švestky.
No tak se podíváme je to na tu krásu tady u vás. Co je typické ve zvykosloví na Mikuláš?
No tak především, zejména na Horácku, ale i na Hradecku, se dělal takzvaný mikulášský vrkoč. Byl v různých podobách, ale ku podivu, i co tady vidíte, Janičko, to je ten hrnek nazdobený, tomu se taky říkávalo vrkoč. Nevím proč, ale prostě asi zřejmě všecko to, co bylo nějakým způsobem takhle nazdobené, tak se tomu říkávalo vrkoč. Čili tohle to je v tom hrnečku mikulášský vrkoč.
Tak ho popíšeme.
A to vytvářely maminky většinou jako dárek pro své děti, dávali to za okno, že jim to tam ten Mikuláš přinesl v noci, takže to našli ráno na skutečně ten svátek Mikuláše, to měli ráno za oknem.
To si můžeme udělat i my, to mohou udělat i maminky svým dětem, protože na Mikuláše se dávají dobroty a v tom hrnečku jsou samé dobroty ještě k tomu krásné.
Já vám to popíšu, je to vlastně hrníček, do kterého si dáte, buď ten v dnešní době se může použít Florex, to je ta umělá hmota na aranžování květin, která se navlhčí. Oni jsou dva na suchou aranži a na vlhkou, čili
květinářství koupíme. Tak,
koupíte, napěchujete to do hrnečku, nebo tam dáte trochu písku, navlhčíte ten písek a do toho hrnečku zapícháte hustě takovou zahrádku zelenou právě z větviček toho buksusu, toho krušpánku.
To máte vy?
Ano. Nebo nějaký brusinčí, prostě musí to být stále zelený větvičky.
Ano. Drobounké lístečky.
Ano, ne příliš vysoko. A pak se na špejle napíchá spousta dobrůtek, ořechy, tady vidíte třeba udělané růžičky z křížel jablečných, pak tady jsou perničky malý ozdobený, pak třeba sušená meruňka, švestky. Teď je to podloženo vždycky třeba i odstřižkem nějakého hezkého kanafasu, červeno-bílého, kostičkového nebo růžového. A to se celé paprskovitě zapíchá do toho hrnečku, takže to vlastně vytváří segment jako části těch slunečních paprsků. To je v podstatě slunovratový předmět zase.
Paní Skopová, ale vy tady na té špejli máte lístečky jablek. Vypadá to jako růžička.
No, to je
jak
růžička,
jste to vytvořila?
To je velmi jednoduchý. Když si nakrájíte ostrým nožem na tenčí plátky jablko na kruhové plátky napříč, odstraníte z toho ten jadřinec, takže vám vzniknou kroužky. Ty zasušíte a potom to stáčíte, jako když se dělá třeba růžička z krepového papíru. Od toho středu navíjíte ten plátek, obtáčíte kolem dokola, přidáváte další lupinky, až vám vznikne takováhle krásná růžička a abyste ji nemuseli nějak ovazovat nějakým drátkem, provázkem, protože to je pořád jídlo, že jo? Tak stačí ukrojit polovinu fíku anebo polovinu té meruňky, která vevnitř je taková jakoby lepkavá, taková mazlá a do toho to tisknete a pak to tedy celý napíchnete na ostrou zahrocenou špejličku. Z takových růžiček si můžete udělat celý vlastně krásný hrneček s tím zeleným krušpánkem a s růžičkami z jablek, to je půvabný taky dekorační předmět, takový nejenom vánoční, ale může to být i na nový rok.
Tak pokud chcete tento půvabný předmět vidět, tak se podívejte na naše webové stránky rozhlas.cz Pardubice zvyky a pranostiky.
No, takže tady vidíte taky tu růžičku. Taková je nádherná, krásná, když se udělá právě z jablíček, které jsou červený, čili oni mají vlastně vždycky okraj toho lupinka, je ta slupka červená, takže je to tak skutečně výrazný, jako ta kresba té zavinuté růžičky je výrazná.
A ořechy, které tu máte, tak jsou zacené.
No, já vždycky to udělám tak, to je takový Janičko podvod. Víte, já je vždycky rozloupu, vyndám ty jádra a pak to disperkolem slepím, zároveň v tom zalepím tu špejli a pak to celé nastříkám sprejem zlatým, který se dá koupit v drogerii na vánoční dekorace, takže takhle se to dělá.
Ale je krásná také, když vidíte divokou makovici, tak je také v tomto krásná malebná. Mm-hmm. Také máte napečené tady ty ptáčky, o kterých jste hovořila.
Ano, to je z rohlíkového těsta, to je vlastně velmi levný těsto z hladký mouky, z poměrně tuhýho těsta, který se vypracuje jako takový maličko volnější, než jako je třeba nudlový těsto. A z toho pak se dělají z válečku toho těsta uzlíček, na jednom konci se to rozstřihne jako ocásek a ten druhý konec toho uzlíku se vytvaruje jako hlavička. Pak vezmete dva pepře, malinko nasliníte ten nejlepší lepidlo a vmáčknete do té hlavičky. Musíte udělat ten zobáček a pak se to velmi zvolna peče, spíš suší a taky se to potře žloutkem. To jsou takový vlastně lidový původní obřadní pečivo, je to původně, ale dneska už to je spíš skutečně taková líbezná dekorace.
Ale vy tu máte vytvořenou ještě další dekoraci, jablíčko, které nádherným způsobem tak jako perník nazdobíte.
No tak to je vždycky, když dokončím perník a zbyde mi ještě trochu té perníkové polévy vlastně, kterou zdobím toho bílku. Ano, ten bílek, já tam přidávám i trochu solamilu, aby to bylo takový nadechanější a citronový šťávy, tak vezmu nějaký hezký červený jablíčko a vlastně to jablíčko pokreslím stejně jako se dělá perník a to krásně na tom jablíčku to drží a můžete si takhle vytvořit potom na ten štědrý stůl takový třeba i jmenovky pro jednotlivý stolovníky i s tou svíčičkou.
Takže nejen na Mikuláše, ne, ale po celé svátky.
Ano,
ale na Mikuláše jsou tito čertíci.
Ze švestek. Ano, to byl vlastně taky jeden z dárků, který děti dostávali nejenom na Mikuláše, ale i na ten štědrý večer, protože skutečně těch dárků bylo mizivé množství a byly velmi velmi prostý, takže tohleto, buď ten čertík nebo kameníček ze švestek, to byl vítaný dárek, poněvadž ty děti si s tím napřed pohráli, pak to rozebrali a snědli.
A vy už tu máte připraveny malinké perníčky, které jsou nejen v té krásné misce nebo hrnku, ale i samostatně. A dneska bychom si měli říct, jak perníčky, jejich těsto už vyzrálo a už jsme je upekli, tak jak je také zdobíme.
No tak řekneme si teda to pečení, tak dneska je taková vymoženost ten pečící papír. Dřív se to muselo vymazávat ten plek buď včelím voskem nebo jemně tukem, ale skutečně olejem třeba jenom na ruku a vytřít to rukou ten plek. Jak se dá víc tuku, tak se dělá rukýře. Ne, není dobrý to jako pec ten perník vymaštěným moc plechu. Takže nejlepší ten pečící papír. A ten perníček, je to různý, každý má jiný způsob. Já jsem to kdysi potírala dexlínovou vodou. Je to synteticky vyrobená pryskyřice ovocných stromů. Původně to dělali ty starý středověcí artopiperisté, perníkáři to dělali z višňové pryskyřice stromové, to vařili. Je to vlastně ten dextrín, tím se natírali poštovní známky, když se oni byly sladký, to se jako vždycky olízlo, to je neškodný, to se skutečně dá jíst. Když je upečený ten perník, tak se to natřelo, to je nádherně lesklý. Nevím vůbec, jestli je to ještě k mání, takže teď to natírám, takže si udělám karamel, přepálím cukr trošku, odvařím malinké množství vody, ale skutečně jenom v minimálním a rozšlehám do toho celý vajíčko a tím to natírám před pečením. Takže povrch toho perníčku, když potom dozrává, tak je trošinku lepkavý, čili ten bílek na tom velmi bezpečně drží, že neodpadává. A nedává se to do nějaký rozpálený trouby a musí se to hlídat, aby ty tvary jsou většinou ne příliš silný, tak záleží na velikosti toho perníku.
Paní Skopová, ale protože máte tento perníček na špejli, jak tam tu špejli dostáváte?
No právě to se musí připravit, ty špejličky si musíte zahrotit předem. Když upečete perník, tak hned, jak ho máte na tom plechu ještě ty teplý horký perníčky, tak do toho rychle napíchat ty špejličky, protože jak necháte ten perníček vystydnout, on vám stvrdne.
Jak zdobíte perníčky?
Já jenom řeknu to, co se osvědčilo mně. Já si připravím cukr moučkový, který je dobře přesát. Ten přesátý cukr spojím s bílkem. Těžko říct přesný množství toho cukru, protože jinak váží ten bílek, jinak je vlhký ten cukr nebo naopak suchý. Takže tak zhruba řekněme těch 22 až 25 deka cukru na jeden bílek, ale to je skutečně tak jenom plus minus. No, já tam přidám vždycky tak kávovou lžičku citronový šťávy, která je taky dobře přecedit a rovněž tak ten bílek protřít taky přes sítko. Nemusí se to nějak ani šlehat, ani třít dlouho, prostě se to promíchá, dobře se to promíchá A teď se to zahušťuje vlastně podle potřeby, abyste to měla tak hustý, jak je potřeba. To si ale musí každá
hospodyňka vyzkoušet.
Perníku vyzkoušet, protože to je skutečně otázka praxe. Ta poléva by měla mít takovou konzistenci, že když pak ji dáte do toho sáčku, já to dávám do igelitového sáčku, který má takový ten uzavíratelný patent nahoře, pak si, když to naplním, tak ještě zalepím průhlednou páskou, aby mě ta poléva se netlačila ven, když to stiskávám. No a potom si namáčknete tu polévu až do toho růžku a ostrými nůžtičkami ustříhnout miniaturní růžek. No a pak už záleží na šikovnosti a na pevných rukou, jak tu linku vedete.
A máte na hustotu nějaký fígl?
No to je právě ten solamil.
A protože následující týden už opravdu bude Mikuláš, už ve všech městech i v menších obcích jsou mikulášské trhy. Jsou typické, paní Skopová?
Ono teď je to typické spíš proto, že každý využívá tuhletu předvánoční dobu k tomu jednak trhovci, ale i ty organizace a města a tak dále, aby to obohatili ten předvánoční trh. Ale pravda je, že vlastně mikulášský trh byl povolen jako poslední výroční trh, čili jarmark v tom kalendářním roce. Pak už se nedělali, až teprve po Třech králích v období masopustu začínaly znova někde ty výroční trhy.
Takže co jste nakoupili, to jste
nakoupili. A to vlastně tenhle ten mikulášský trh byl poslední příležitostí nakoupit to, co bylo potřeba na vánoční svátky. Čili tam byli i kupci, kteří měli orientální ovoce, jak oni říkali, limouny a pomorančí, svatojánský chleba. Teď měli všechno orientální koření. Do perníku se je potřeba badián, kardámom, fenikl, anýs, to se u nás dá vypěstovat, ale třeba ten pepř, který se dával do perníku, nové koření, lusky, vanilky. A tam byly třeba třezolky, to je takový zvláštní předmět.
Co to je?
To je vlastně jablíčko a do toho se zapíchne husí brk. Zapíchne se ale tou stranou, kde rostou ty pápěrky, ty se otrhají, to se zařízne a tím se zapíchne do jablka, ale napřed se musí ten silnější konec toho brku nařezat perořízkem, anebo já to tedy stříhám manikurovými nuštičkami, poněvadž tím perořízkem, to je hrozná práce. Se co nejvíce nařeže na takový jemňonký proužky. A na ty proužky se napíchá namočený předem na 24 hodin namočený hrách, aby byl nabobtnalý. A to se krásně na to napíchá, ten hrách potom na tom seschne. A celý ten předmět jako palmička vlastně. A on se celý třese neustále, proto se to jmenuje třesolka nebo třezolka. To je taková hračička pro děti, to je moc pěkný. No a potom tam byly různý právě stabičky z toho ovoce sušeného, různý ty vrkoče nebo světy, ježci, zahrádky, no prostě spousta takových předmětů, které původně měly svoji magii a symboliku. Ty lidé tohle to všecko nevytvářeli vůbec jako dekoraci. To prostě bylo všecko, co tam dávali. I na ten vrkoč, jak jsme se zmiňovali, tak třeba makovice, šípek a tyhle ty věci, které mají v sobě hodně semínek, tak byly prosbou o plodnost. Ořechy, sušené houby a sušené ovoce byly symbolem plodnosti. Kynuté pečivo a hrách, protože nabývá na objemu, tak věřili, že tím, když to tam dá na ten předmět, takže tím jako si pojistí nabývání majetku a bohatou úrodu v příštím roce.
Tak proto se ty hrnečky vytvářely.
Červený jablko, červená stužka, to byla barva krve, lásky, tepla, slunečního světu, ale hlavně barva ochrany. A v těch vánočních předmětech je velmi nutná, protože tam bylo spousta pověr, kud zemřelých duchové se vraceli, ale i zlý mocnosti bylo potřeba ochránit člověka, dobytek i stavení před tou zlou mocí. Zelená větvička je zase symbol příchodu nového života a světla, čili návratu slunce. My to bereme jako nádherné výtvarné předměty, ale původní smysl měl svoji magii a svoji symboliku. Takže když děláme repliky těch věcí, bychom měli znát, proč to ty lidi dělali, s jakým záměrem, úmyslem, s jakou vírou, aby jsme se nedopouštěli tam omelu, nedávali tam jiný barvy, jiný materiály, nevhodný, nelidový materiály a tak.
To je krásný závěr našeho dnešního adventního pořadu Zvyky a pranostiky a čeká nás příště také kouzelná noc a to bude už noc s Lucií.
Nám to vychází přímo na svatou Luci, se sejdeme a tam je toho povídání krásného moc a moc, nejenom u Luci, ale myslím, že bychom měli otevřít ten úžasný fenomén českého lidového betlémářství.